CPTPP ผลมันคืออะไร
คือจริงๆแล้ว CPTPP เนี่ยนะครับเป็นข้อตกลงทางการค้านะครับที่มีอยู่ทั้งหมด30ข้อบทนะครับ
ครับ
ใน30ข้อบทเนี่ยนะครับก็จะมี14ข้อบทที่พูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนนะครับในขณะที่อีก15-16ข้อบทเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดถึงมาตรฐานการพูดถึงระเบียบใหม่ทางด้านการค้าการลงทุนถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราจะเข้าไปเป็นสมาชิกกับ11ประเทศที่เขามีผลบังคับใช้ข้อตกลงนี้ไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าเราจะเดินหน้าต่อไปก็คือการเข้าไปเจรจากับทั้ง11ประเทศว่าถ้าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกหรือเป็นภาคีด้วยเนี่ยมันจะต้องมีข้อเงื่อนไขอะไรยังไงมีข้อที่เราจะได้มีข้อที่เราจะเสียยังไงหลังจากนั้นเราถึงมาชั่งน้ำหนักครับว่าเราจะเดินหน้าเข้าหรือไม่เข้า
อาจารย์ได
้ตอนนี้เนี่ย
ครับอาจารย์ได้ศึกษาตัวนี้แล้วหรือยังครับแบบละเอียดนะฮะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เคยทำวิจัยนะครับในช่วงสมัยที่ยังเป็น TPP อยู
่
นั่นคือก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะออกจากข้อตกลงนี้นะครับแต่ว่าพ เรื่องนี้กลับเข้ามาใหม่นะครับโดยเฉพาะในระยะหลังเนี่ยที่มีการกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าไทยจะเริ่มต้นเข้าไปเจรจากับเขาหรือเปล่าเนี่ยสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าฝ่ายสนับสนุนก็จะมีข้อมูลชุดหนึ่งซ
ึ
่งก็ไม่ได้เล่าทุกเรื่องในขณะที่ฝ่ายคัดค้านก็จะมีวาทกรรมชุดหนึ่งที่ก็ไม่ได้เล่าทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ควรจะถูกปั่นหัวครับโดยการที่เอาข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มาพูดถึงกันแล้วก็ทำให้เลือกที่จะเข้าหรือไม่เข้าโดยที่ไม่ได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนทุกท่านให้ทำตอนนี้ก็คือเอาข้อเท็จจริงนะครับเอาตัวข้อบทนะครับเอาโอกาสเอาการเสียโอกาสมานั่งคุยกันโดยไม่ต้องเลือกที่จะพูดบางส่วนและไม่พูดบางส่วนนะครับเพื่อให้เรามีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินหน้าหรือก่อนที่เราจะเข้าหรือเราจะไม่เข้าครับ
ถ้าอย่างเงี้ยในผลวิจัยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์พบข้อดีข้อเสียของมันอย่างไรบ้างถ้าเราเข้าไป
สมัยที่ผมทำวิจัยคงจะมาใช้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็น TPP ตอนนี้มันเป็น CPTPP น
ะ
ครับระยะเวลาที่ผ่านมา10ปีนะครับการถอนตัวไปของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือเวลาเราพูดถึงคำว่าได้หรือคำว่าเสียในเรื่องของการเจรจาการค้าเนี่ยมันขึ้นกับว่าเรายืนอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงการเปิดเสรีการค้าสินค้าการเปิดเสรีการค้าบริการแน่นอนนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการของเราก็จะมีโอกาสในตลาดเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันไม่ใช่เขาเปิดอย่างเดียวเราก็ต้องเปิดให้เขาด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นนักธุรกิจนั่นหมายความว่าเราจะมีคู่แข่งมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับ
ดังนั้นการเปิดเสรีก็จะเป็นผลลบกับเราในฐานะผู้ประกอบการแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคแน่นอนการที่คุณมีสินค้ามาขายมากยิ่งขึ้นในกำแพงภาษีที่ไม่มีหรือลดต่ำลงเนี่ยเท่ากับเราก็จะได้กินใช้ของที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นราคาถูกลงการเปิดเสรีภาคบริการก็หมายถึงเรามีโอกาสที่จะได้เลือกผู้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นคำถามก็คือแล้วคนไทยเราอยู่ตรงไหนแน่นอนคนไทยทั้ง68ล้านคนเป็นผู้บริโภคนะครับดังนั้นการเปิดเสรีนั่นทำให้คนไทยทั้ง68ล้านคนสามารถจะเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายและราคาถูกมากยิ่งขึ้น
ครับ
แต่แน่นอนคนไทยทั้ง68ล้านคนในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ผลิตด้วยถูกต้องไหมครับ
ครับ
เพราะนั้นไอ้การที่เป็นผู้ผลิตด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เขาก็ได้รับผลกระทบทางลบด้วย
ครับ
ดังนั้นเราถึงต้องมาชั่งน้ำหนักกันแล้วก็ต้องมาประเมินกันอย่างให้มันถูกต้องและเป็นธรรมนะครับว่าในที่สุดแล้วมันดีหรือมันไม่ดี
ทีนี้ครับอาจารย์ที
่คร
ับทีนี้ในส่วนของเอาล่ะเมื่อวานเนี่ยเราคุยกับทางตัวแทนของชาวนาเขาก็บอกอย่างนี้ว่าโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์การเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดหรือว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือต่อไปถ้าเราเข้าไปอยู่ใน CPTPP แล้วเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเขาพัฒนาพันธุ์เขาเพาะปลูกขึ้นมาเขาเก็บขึ้นมาเขาไม่สามารถจะนำมาเพาะหรือนำมาปลูกได้อีกแล้วต้องไปซื้อจากในทุนอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอครับ
อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคร
ับ
ผมคิดว่าวาทกรรมที่บางฝ่ายใช้คำว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นอาชญากรรมเนี่ย มันเป็นสื่อที่ทัชชิ่งนะครับพอฟังแล้วมันโดนนึกออกไหม
ครับครับ
แล้วมันสามารถที่จะปลุกเร้าปลุกระดมให้รู้สึกร่วมไปได้เร็วมาก
ครับ
โดยที่เขาไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเมล็ดพันธุ์พืชที่มีทั้งขายทั้งเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ครับ
สิ่งที่เขาจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้มีเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าพันธุ์พืชใหม
่พันธุ์พืชใหม
่พันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชป่านะครับพันธุ์พืชที่มีการค้าขายอยู่แล้วอาจจะเห็นเมล็ดเป็นกระสอบเป็นซองที่ขายอยู
่ครับ
ที่มีอายุขายในตลาดมาแล้วเกิน1ปีเป็นต้นไป
ครับ
เมล็ดพันธุ์ที่แจกไว้แล้วโดยกรมการข้าวโดยกรมวิชาการเกษตรม
ี
ขายโดยบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี
้ครับ
ท่านยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปได้โดยไม่มีการคุ้มครองจากสิ่งที่เรียกว่ายูปอฟนะครับยูปอฟจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่เท่านั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดนักพัฒนาพันธุ์พืชที่จะพัฒนาสายพันธุ์ใหม
่ๆนั่น
เพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยนักพัฒนาพันธุ์พืชต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนครับว่าไอ้เมล็ดพันธุ์พืชที่เขาบอกว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่เนี่ย1มันเป็นพันธุ์พืชใหม่จริงมันเป็นพันธุ์พืชใหม่จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาไม่สามารถจะเดินเข้าไปในป่าเดินเข้าไปในทุ่งนาเดินเข้าไปในสวนแล้วไปเอาพืชที่ยังไม่มีใครรู้จักไปจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาทำแบบนี้ไม่ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ทางการของเราเห็นก่อนครับว่าอะไรล่ะคือสิ่งที่เขาลงแรงลงทุนลงสติปัญญาไป
อ
ย่างที่สองเขาต้องพิสูจน์ด้วยครับว่าไอ้พันธุ์พืชใหม่ที่เขาพัฒนาไปเนี่ยมันแตกต่างจากพันธุ์พืชเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญจะมาเปลี่ยนแบบนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นจากใบเคยเป็นใบกลมกลายเป็นใบเหลี่ยมใบหยักอะไรเงี้ยไม่ได
้
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
นั่น
อย่างที่สามต้องมีลักษณะประจำพันธุ์ที่มันคงตัวสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นท่านแปลว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในไร่อยู่ในสวนที่ใกล้กันแล้วเกสรจากเมล็ดพันธุ์ที่เขาได้รับการคุ้มครองปลิวมาผสมกับเมล็ดพันธุ์ของเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีลักษณะประจำพันธุ์ที่สม่ำเสมอที่คงตัวนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้และในขณะเดียวกันพันธุ์พืชใหม่เหล่านี้ถ้าเป็นพวกพืชไร่ต้องไม่เคยวางขายมาเกินกว่า1ปี
ครับ
ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้เลื้อยอยู่ที่4ปีกับ6ปี
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรถ้าวิถีชีวิตของเราเคยเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว
้
ข้าวแล้วข้าวออกรวงมาเอาเมล็ดพันธุ์ไปแลกโน่นนี่นั่นไอ้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้ข้าวที่ท่านใช้อยู่แล้วท่านเก็บไว้ใช้ท่านใช้ได้เหมือนปกติไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรจะมาห้าม
ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้อะไรเลย
ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคนไปลงทุนลงแรงลงสติปัญญาพ
ั
ฒนาขึ้นมาแล้วท่านไปซื้อพันธุ์เหล่านั้นมาใช
้
ท่านก็ต้องเคารพในสิทธิของคนที่เขาลงทุนลงแรงนะครับเหมือนกับถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ
ื่
นอย่างเช่นลิขสิทธิ์อย่างเช่นพาทเทนต์อย่างเช่นความลับทางการค้าหรืออะไรก็ตามเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับที่จะได้เป็นเจ้าของตรงนั้น
ค่ะ
ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ครับคือเข้าใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเขาเพาะปลูกกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเมื่อเขาหว่านไถเขาเก็บข้าวเขาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาเก็บพันธุ์ข้าวไว้ส่วนหนึ่งเขาสามารถนำพันธุ์ข้าวส่วนนี้ของเขาเนี่ยไปปลูกในฤดูกาลหน้าได้โดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายยก
ไม่ผิดกฎหมายเลยคร
ับยกเว้นว่าเขาไปซื้อพันธุ์มาใหม่โดยพันธุ์ใหม่เนี่ยเขาไปซื้อมาแล้วเขาได้จดลิขสิทธิ์แล้วเขาเอามาปลูกพอปลูกเสร็จแล้วเขาเก็บไว้แล้วเขาเอามาปลูกในฤดูกาลใหม่อันเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ครับใช่แต่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์นี้สำหรับงานเขียนมันหมายถึงว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญ
า
เพราะฉะนั้นไอ้ซองพืชพวกนี้เนี่ยเขาจะเขียนที่ซองชัดเจนเลยครับว่า PVP หรือว่า Protected Variety Plant
ครับ
ตอนนี้
เพราะฉะนั้นไอ้ Protected Variety Plant เนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะดีจริงถูกต้องไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่มีลักษณะดีจริงมันไม่สม่ำเสมอมันไม่คงตัวมันไม่สามารถให้ผลที่ดีกว่ารสชาติดีกว่าหรืออะไรได
้ครับ
ชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้พันธุ์พื้นเมืองต่อไปถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เขาจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์แล้วแหละว่าของของเขามันดีจริงเราเป็นผู้ซื้อที่จะมาเพาะปลูกต่อเรามีสิทธิ์เลือกครับว่าเราจะเลือกพัฒนาสายพันธุ์ของเราจากที่มีอยู่แล้วใช้ต่อไปเก็บเมล็ดไว้ใช้ต่อไปหรือเราจะเลือกซื้อจากที่เขาพัฒนามาแล้วถ้าเลือกซื้อจากที่เขาพัฒนามาแล้วก็ต้องเคารพตามเจ้าของเขาถูกต้องไหมครับแล้วในขณะเดียวกันของเราเองถ้าเราแลกเปลี่ยนกันระหว่างเกษตรกรตามวิถีชุมชนแบบเดิมแล้วมันได้พันธุ์ที่ดีขึ้นเข คราวนี้เราก็เอาพันธุ์ที่ดีขึ้นของเราไปจดและได้รับการคุ้มครองตามยูพอกเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรของเราจะได้ไม่ต้องมีรายได้แหล่งเดียวจากการทำไร่ทำนาต่อไปละแต่จะมีรายได้จากการที่ท่านจะเป็นเจ้าของทุนแล้วทุนในที่นี้ก็คือทุนที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเพราะท่านเองก็สามารถที่จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของไอ้พันธุ์ที่ท่านพัฒนาขึ้นมาได
้ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าชาวนาเกิดไม่ได้ไปจดทะเบียนไปจดลิขสิทธิ์แต่ว่าคนอื่นเอาไปต่างชาติเอาไปจดลิขสิทธิ์แล้วเกษตรกรไทยยังเอาเมล็ดพันธุ์ที่เขาปลูกไ
ว้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนพัฒนาแล้วเขาจะพิสูจน์ให้ทางการเขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเหรอไหมครับว่าไอการที่จะได้รับการคุ้มครองเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าตัวเขาเองเป็นผู้พัฒนาให้มันแตกต่างจากพันธุ์ที่เดิมอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะนั้นถ้าเกิดเขาไปเอาของคนอื่นมาแล้วเขาจะไปพิสูจน์ได้ไงครับว่าเขาเป็นคนทำเอง
อาจารย์มีอีกประเด็นหนึ่งอะค่ะที่เขาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงยาเนี่ย
ใช่
ถ้าเราเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยการเข้าถึงยาของคนไทยจะน้อยลงแล้วก็จะราคาแพงขึ้นข้อเท็จจริงยังไงคะ
เรื่องการเข้าถึงยาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีพูดไว้นะครับใน chapter ที่18 article 18.6 นะครับเขาระบุชัดเจนเลยนะครับว่า CPTPP จะไม่กีดกันให้ประเทศภาคีใช้มาตรการต่างๆในการปกป้องระบบสาธารณสุขของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของ public health มันเป็นเรื่องของการปกป้องสาธารณสุขของประชาชนประเทศภาคีสามารถที่จะเข้าถึงยาสามารถที่จะใช้ CL ยาสามารถที่จะใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาได
้
อย่างสมบูรณ์นะครับ
ไม่ได้เขียนไว้เฉพาะหรือเปล่า
ไม่ได้เขียนไว้เฉพาะในarticle ที่ 18.6 เท่านั้นแต่ยังเขียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับใน chapter ที่29 chapter ที่29เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น exception and general provision ก็คือเขียนมาทั้งหมดละจนถึงแคปเตอร์กำลังจะสุดท้ายละเขาบอกว่าไอ้28แคปเตอร์แรกเนี่ยสามารถยกเลิกได้ทั้งหมดถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะก็แน่นอนนะครับถ้ามันมีโรคระบาดถ้ามันมีโรคติดต่อร้ายแรงแล้วมันจะเป็นภัยกับชีวิตของมนุษย์ในประเทศรัฐบาลประเทศนั้นๆยังสามารถใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาได
้
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราดูข้อตกลงเราต้องดูหลายๆข้อแล้วมันเป็นการเขียนรวมกันไปถึง2ข้อแต่แน่นอนถามว่ามันจะทำให้ยาราคาแพงขึ้นไหมคำตอบก็คือมันมีโอกาสครับเพราะว่าแน่นอนอีกเรื่องนึงก็คือเขาก็ให้สิทธิการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเพราะนั้นการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบางครั้งที่เขาเรียกว่าpatent linkage นะครับก็คือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วจดในหลายๆวาระจดในหลายๆข้อจดในหลายๆโอกาสเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อายุของการใช้บังคับใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันยาวออกไปหรือว่าการที่เขาจะต้องให้การเปิดเผยข้อมูลยาสำหรับโรงงานยาที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสูตรแต่แหละแต่ผลิตยาชื่อสามัญอย่างเงี้ยก็อาจจะมีกระบวนการที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นการออกมาใหม่ของยาชื่อสามัญก็อาจจะช้
า
แต่ถ้ามันเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ public health ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ emergency ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดและมันจะเกิดวิกฤตในประเทศเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกเรื่องพวกนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเวลาเราคุยกันเรื่องนี้เนี่ย
ต้องคุยยาวนะอาจารย์ต้องคุยยาว
จะมาบอกแต่ว่าโอ้ยไม่มีปัญหาในทางฝ่ายคัดค้านที่ตรวจว่ามีปัญหาอย่างเดียวไม่ได
้
เราต้องคิดเราต้องฟังให้รอบคอบ
ครับ
อาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ให้ความรู้โอกาสหน้าคงจะได้คุยกันอีกนะคะเพราะว่าดูแล้วมีความละเอียดอ่อนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
คือเวลาเจรจาการค้ามันไม่มีได้หมดหรือเสียหมดนะ
ครับ
มันมีได้แต่เสีย
ครับ